Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítejte na 74. schůzce Toulek českou minulostí. Vítejte v době 28. Přemyslovce na českém trůně. Jmenoval se Václav, byl toho jména první, tedy jako král, protože předtím už na stejném místě usedli dva Václavové. Za českého krále byl prohlášen jako desetiletý, většinu státnických povinností převzal jako 23letý. Tehdy ho i jeho ženu korunovali. Od 15. prosince 1230 se stal jako 25letý jediným českým králem.
Ze všeho, co víme o králi Václavu I., jeví se, že byl panovníkem způsobným a rázným.
To určitě byl František Palacký, není z těch, co si vymýšlejí.
Ani zdaleka však tato jedna věta neobsahuje podobiznu celého krále Václava.
Nejasné zprávy naznačují, že jako nemluvně nebyl zrovna zdráv.
Prý měl namodralou pleť. Takovou mívají děti se srdeční vadou.
Ovšem Václav byl neduživý jenom do té doby, co dostal novou kojnou, ženu pražského kováře Nětku. Po její zdravé mléčné stravě se rychle vzpamatoval.
Přesto mu zůstaly určité psychické potíže, a to až do dospělosti.
Například?
Například trpěl idiosynkrazí.
Idiosynkrazie. Nahlížím pro přesnou definici do encyklopedie. Idiosynkrazie rovná se přecitlivělost, abnormální, mnohdy nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu, různým vjemům nebo situacím.
Takovou malou idiosynkrazii na něco nebo na někoho má určitě každý, ale s Václavem to bylo trochu horší.
Vůči čemu měl odpor?
Nesnášel zvonění.
Chápal bych, kdyby šlo o telefonní vyzvánění, taky mě při něm někdy berou všichni čerti, ale zvonění jako zvonů kostelních?
Jako zvonů kostelních.
Vypravuje se o králi Václavovi jedna zvláštnost, že nemohl vystáti zvonění, pročež i v každém městě, kamkoliv přišel, hned zvoniti se zapovídalo.
To oni si Pražané během 23 let jeho vlády tedy zazvonili dost zřídka.
No tak on se zase napořád na Pražském hradě nevyskytoval.
To určitě ne, protože zbožňoval lov.
Raději se zdržoval na svých venkovských sídlech uprostřed romantické krajiny.
Miloval především Křivoklát, utopený v lesích, a Zvíkov, tenkrát se vypínající vysoko nad soutokem Vltavy s Otavou.
Oba hrady za jeho vlády rozkvetly. Za hradbami Zvíkova vyrostl v té době přímo luxusní palác skoro zámeckého charakteru.
Patrové arkády s křížovými klenbami a s takzvanou obkročmou klenbou v prvním patře jsou skutečně nádherné a představují jedinečnou ukázku rané světské gotiky u nás.
Vůbec se proměnilo slohové cítění.
Ano, skončila doba románská a skoro na 300 století se u nás prosadila gotika.
Nejmilejší jeho zábavou bývala honba, které hověl často v lesích křivokládských a týřovských a v nichž déle bloudíval, než mu bylo prospěšné a poddaným jeho milo.
Ano, ani pan Palacký se nevyhnul vůči Václavovi jistého rejpance.
Jiní rejpali víc a nejvíc dali mil.
Na krále byl Václav povýšen a české zemi o věhlas postarat se mohl zas. On však lovil se psí lájí, v síních smrad měl jako v psinci, oko ztratil při štvanici, víc než doma býval v háji, jezdil křivokládským krajem a o Prahu neměl zájem. Že psi trpěl v domácnosti, boleli ho v nohou kosti.
Já bych si dovolil poznamenat, že Dalimil, tedy Věru, nebyl milovníkem psů, přátel to člověka.
To je fakt.
Dříve čistý byl dům šlechtice, stranou žili psi i psovodi, a teď pánům psí puchla hodí.
No.
A o pár strof níže konstatuje Dalimil tu hroznou a všeobecnou pokleslost, k níž došlo kvůli psům.
Teď si ale hráli na psáře. Do domu si vzali ohaře, o vysoké, obsech debaty vedli bez hlavy a bez paty. Proto měšec mají děravý, z psího smradu stůňou na nohy.
Pozoruhodná diagnóza.
Až se budeme zabývat v toulkách českou minulostí samotným Dalimilem...
A vynechat ho skutečně nemůžeme?
Tak bychom se měli pokusit vypátrat důvody, proč tak upřímně nenáviděl ten nový rytířský životní styl.
Zkrátka Dalimil rozhodně Václavovým příznivcem nebyl.
No, to mi taky došlo, ale moment, jak to bylo před chvilkou v tom berši oko ztratil při štvanici? Zaslechl jsem těch pár slov dobře?
Oko ztratil při štvanici, přesně.
Lovecká vášeň poznamenala českého krále Václava přímo fyzicky a na dosmrti.
Na honbě také, když mlštná větev v lese vrazila se mu do oka, přišel o zrak, takže potom u dějepisců obdržel přímý Václav Jednooký.
Vůbec zbožňoval přírodu, a to způsobem tehdy nepříliš obvyklým.
Utíkal na místa vzdálená vřavě světa a jeho vladařským povinnostem.
Miloval také zábavy a radovánky v úzkém kruhu oblíbenců.
Svou velkomyslností se skoro vychloubal a rád o ní poslouchal chválu v písních Minnesängerů, které zval ke dvoru a vskutku královsky je hostil i honoroval.
Z jeho doby, tedy Václavovi, se zachoval vůbec nejstarší notový materiál existující na našem území.
Ano, je známý pod názvem Tropárium děkana Víta.
Datum vzniku?
1235. 5 let po Václavově nástupu na trůn.
A to tropárium je...
Je to vlastně jakási zpěvní kniha.
Umožňovala uniformní interpretaci gregoriánského chorálu. Na texty byl vepsán notový záznam ve čtyřlinkové osnově.
Jejím vynálezcem byl Guidos Areca.
Používaly se už noty?
No tak noty, takové značky to byly. Neumy se jim říkalo. Ty přibližně vyjadřovaly průběh melodie, ale už ne rytmus.
Tropárium děkana Víta... Ten Vít to byl...
Děkan pražské kapituly. Svým způsobem první známý průkopník hudebního života v Čechách.
Víme o něm, že dal pořídit řadu dalších hudebních hymnářů a antifonářů.
Dále, že v bazilice svatého Víta na hradě byly za jeho péče postaveny vítečné varhany.
A že při chrámu vznikl i chór dětských zpěváčků.
Říkalo se jim Bonifanti.
Exilium ostende, o Clem.
Objevily se však nejenom první domácí hudební skladby, ale i první naučný slovník.
Mater verborum.
Matka slov.
Jeho opis vznikl v některém českém klášteře někdy v prvních desetiletích 13. století.
Snad právě za vlády Václava I.
Ovšem žádná knižní novinka to nebyla. V té době jí mohlo být přes 400 let.
Autor?
Šalamoun. Nikoli ten biblický, ale biskup z německého města, jehož jméno patří k našim dějinám nerozlučně. Kostnice.
K tomu dílu se váže taková, podivná historie.
Podivné historie, já rád. Jsem s ní.
Kniha se stala majetkem knihovny Národního muzea v Praze. Dostala se sem roku 1827 jako dar hraběte Kolovrata.
1827, někdy v té době byl v Národním muzeu bibliotékářem Václav Hanka, ne?
Byl, velice brzy zveřejnil výsledky svého studia tohoto rukopisu.
Co pak zjistil čiperný ten objevitel?
Objevil v Mater Verborum například řadu dosud neznámých jmen slovanských bohů.
Opravdu? Kterých?
Morany, Lady a taky Živy.
No to je ovšem přímo fantastický nález.
Navíc se panu Hankovi poštěstilo identifikovat písaře a iluminátora.
Jak?
Našel jejich podpisy v jednom z obrázků.
Fakt? A jakže se jmenovali?
Vacerat a Miroslav.
Ještě v roce 1841 psali Pavel Josef Šafařík i František Palacký, že se ve slovníku podařilo odhalit nejstarší doklady psané češtiny.
Za čtvrt století na to proběhly expertízy.
Ano, a dopadly aspoň trochu jinak než expertízy několika dalších starodávných památek, které Václav Hanka objevil, anebo se mu aspoň dostali do rukou?
No, prokázalo se, že pouze zlomek glos a vpisků v tom rukopise pochází ze 13. století.
Zatímco ty ostatní zásahy?
Zatímco těch ostatních asi 900 zásahů učinil někdo mnohem později.
V první polovině minulého století, ne?
Přesně tak.
A tím, kdo pilně těch 900 glos vepsal...
A nebo byl aspoň iniciátorem té myšlenky?
Byl.
S největší pravděpodobností Hanka.
Důvod?
On chtěl tím vpisováním, vyškrabováním, opravováním a přepisováním vyrobit podpůrný odkazový materiál, aby tím zvýšil důvěryhodnost básnických podvrhů, rukopisů Královédvorského a Zelenohorského.
Lesk, honosnost, přepich.
Ano, to byly hodnoty, které Václava fascinovaly.
Jistě pod vlivem své manželky, královny Kunhuty.
Kunhuta. Naposledy jsme ji v našich dějinách zahlédli asi jako 9letou holčičku, a to v poněkud kuriózní roli, jako snoubenku.
Skutečně ji v tomto věku zasnoubili s ani ne 2letým Přemyslovcem Václavem.
Podepsal se na tom český Přemysl Otakar I.
Tedy otec snoubence.
Stejně jako Filip Štaufský.
Tatínek snoubenky.
V tom roce 1207 to vypadalo na náramně výhodný sňatek.
Zvlášť pro Přemysla. Filip byl přece římským králem a kandidátem na císařskou korunu.
Po Filipově násilné smrti to všechno ale vypadalo jinak.
Princezna se zřejmě už dlouho před sňatkem ocitla s početným průvodem na pražském dvoře.
Avšak bez očekávaného věna.
Ano, dědictví zavražděného Filipa se rozplynulo jako pára.
Ten případ s uniklým věnem dlouho kalil vztahy mezi oběma rodinami.
To je fakt taková věc, jako nevyplatit věno, to se vážně nedělalo.
Teprve 5 let po smrti Přemysla Otakara I. a 11 let po svatbě Václava s Kunhutou zkusil císař Fridrich II. Celou tu věc zarovnat.
Zarovnat? Čím pak?
10 000 hřivnami stříbra.
A to je moc nebo málo?
Českého krále taková částka spíš urazila, než uspokojila.
Jak to dal najevo?
Provokativně hned značnou část této sumy porozdával.
A manželství, tedy Václavovo s Kunhutou, jaké vlastně bylo?
Moc se o něm neví. Vzali se, když bylo Václavovi 19 a Kunhutě asi 26. Královna pak žila v ústraní, obklopená svými německými přáteli. Do politiky ani do popředí se nedrala. Porodila Václavovi 5 dětí a zemřela snad jako 48letá, prý ze zármutku nad úmrtím syna Vladislava a zlomena krvavými spory mezi králem a jeho jediným zbývajícím synem Přemyslem II.
Ale od této doby jsme ještě hodně vzdáleni. Řadou let i řadou jmen.
Ano, jsme teprve na začátku Václavovy vlády.
Vlády ve znamení rytířské kultury.
Tato kultura u nás zdomácněla ve všech svých projevech.
Kladných i záporných.
Zjemněly mravy.
Uhladily se normy společenského styku aristokratických vrstev.
Prostřednictvím králova oblíbence Ojíře z Friedberka se urození nadšeně vrhli do módních zábav a sportu.
Za hrdinství král Ojíře vyznamená. Obílinu rozšiřuje jeho léna.
Vzhledem k tomu, že autor řečený Dalimil žil nějakých pár desítek let po Václavovi, tak nejspíš psal z vlastní zkušenosti.
Jestli z vlastní zkušenosti, to tvrdit nelze, ale že psal svůj vlastní názor, to je na snadě.
Ojíř velmi potrpěl si na turnaje. Ta zábava zubožila české kraje. Dřív bohatí rytíři a velcí páni utráceli spousty peněz za svá klání. Co to bylo čabra, krouh a fanfrnochů? U skrovnice nikdo nechtěl ani trochu. Rytířům se smáli často lidé moudří, že na koních pyšní rystunk jenom hoří, a když potom k válce dojde, v měšci není zčista jasna vindra ani nabrnění.
Módní zábavy to jistě, ale že by to byly sporty?
Co jiného takové klání je než sport?
Klání?
Klání, nebo taky kolba. Sedání je, neboli sedání. Rytířský turnaj.
Takové klání byla honosná podívaná. Divadlo s mimořádně nákladnou výpravou. Účinkující i diváci se navzájem oslaňovali drahoceností brnění zbroje kostýmů.
Muži předváděli ženám svou bezmeznou statečnost.
Ženy mužům zase svou nekonečnou krásu.
Zatímco pořadatelé ti se snažili vyniknout skvělou organizací a bohatostí doprovodných programů, originalitou hostin, bojarostí pitek, vzrušujícími lovy.
Takže takový turnaj byl především několikadenní společenskou událostí.
Ale měl i vysokou sportovní hodnotu.
Byl hrou.
Hrou? Na co?
Na válku.
A disciplíny?
Rytířských her byla celá řada. Nejčastěji vyjížděli těžkooděnci proti sobě na koních a snažili se dlouhými bydly, zvanými dřevce, vyhodit protivníky ze sedla.
Takže to byla jakási veřejná ukázka výsledku namáhavého tréninku. Mírová náhražka všední práce rytíře. Boje.
Náhražka. To je to, protože on to skutečný boj na život většinou nebyl. Ostatně za časů krále Václava prý už ani taková pořádná bitva nebyla tak, jako za starých dobrých časů.
Když to víš, pak vysvětli mi, můžeš-li, proč dřív v boji byli Češi mužnější a statečnější a teď stojí za grešli. Proč ten, kdo se v klání bije jako kat, ve zvyku má z první bitvy utíkat? Netvrdím, že takový je každý z nich. Já jsem ale poznal mnoho podobných. Dneska prý jsou mnohem lepší rytíři. Bojovat prý každý umí za čtyři. Až císaři porážky tři připraví, 3000 prstenů si z výpravy přinesou, jak kdysi čeští junáci, zapravdu těm řečem rád i já dát chci.
A ještě jedna záležitost se Dalimilovi na rytířích nelíbila.
A to?
Že zatímco jejich odedávna káraná náklonnost k pití vzrostla, bojovnost se tiše vytratila.
Mnoho měla šlechta ostudy. Často za vojenské výpravy medovinu pila na sudy, vracela se domů bez slávy. Dřív do války páni se zbraní za 3 dny už jeli ve zdraví, později spíš stáli v ústraní, dělali 4. roku přípravy. Česká šlechta, kdys tak junácká, víc než o čest dbala o nácka.
Hezky se náš kronikář otřel o elitu národa, hezky, ale jak znám Dalimila, tak to určitě nebyla poslední výhrada, kterou krytířství ve svém srdéčku choval.
Jistě, že se stejným zaujetím se kronikář otřel o...
Moment, jenom tak zkusmo, budu hádat, ano, že se v této souvislosti otřel o Němce.
Kdyby jenom jednou.
No, tak si ty stížnosti poslechněme.
Co byl králem,
tedy Václav I, to se rozumí samo sebou,
stále víc styděl se pak za svůj původ. To byl také pravý důvod, že dal svůj rod ze Stadic vyhnat a že v onu ves bezostyšný Němec vles. Páni nic mu neřekli, tím si větev podsekli. Král než o ně víc teď dbá o Němce a neslýchaně podporuje jejich snahy.
O sobě krále rytířů, jako by se mísilo české furianství s ještě nevyzrálou, novou a proto zatím cizorodou noblesou rytířské galantnosti.
Ano, už to tu padlo. Ono to Václavovo pokukování po německých vzorech mělo kromě kladných taky stinné stránky.
Němčilo se a hodně. Nejenom u dvora, ale i v kruzích šlechty.
Byl to počátek a původ jmen rodových, jejichž dědičnost nepovstala v Čechách dříve, nežli za vlády Václava I. Stávalo se arciž za krále Vladislava v listinách českých, že na místě označování osob užíváno někdy jméno hradu anebo sídel šlechtických, jimiž kdo vládl.
To znamená, že se v těch listinách vyskytovala taková jména jako, dejme tomu,
pánové z Peruce, z Chyš, z Nečtin, ze Svojšína.
Že by ale syn užíval po svém otci stejného příjmení, to byla opravdu výjimka.
Nýbrž například jakéhosi pana Boleslava syn slul Bořita z Ředhoště a tohoto syn Bořita z Letovic, posledního pak syn Boleslav ze Smečna. Jak právě který z nich byl v držení kterého sídla?
Teprve od časů krále Václava.
Potomkové dědili po svých předcích jména od hradů vzatá i tehdáž, když tyto hrady jiným dědicům se dostaly.
V době, když začalo hrozit tatarské nebezpečí, tak se u nás začalo stavět.
Podle obyčeje Němců stavělo se téměř veskrze na strmých skalách nebo horách, a to, jak se zdá, návodem stavitelů německých. Poněvadž v této době nejen způsoby a obyčeje, ale i jazyk německý u šlechty docházel obliby, není se čemu diviti, že nové tyto hrady dostávaly od té doby jména naskrze německá a dávaly příčinu k dědičnému podtržení jména německého i tehdáž, kdy móda, ze které ono původ svůj vzalo, dávno v zapomenutí upadla.
Pánové z Růže se stali takřka přes noc Rosenbergy. Cizota zavanula ze jmen rodů a jejich sídel. Šternberg, Riesenberg, Lichtenburg, Lemberg.
Mezi všemi vynikl sám král.
O povaze a směru ducha jeho svědčí zvláště okolnost, že král Václav, libova v sobě v krasoumně a zvláště v básnictví, rád vídal a ctil básníky na dvoře svém a sám také jal se tuším skládat i milostné písně v jazyce německém.
Ono Palackého tuším je na místě. Zprávy o Václavově veršování a zpěvu musíme brát s velkou rezervou.
On náš pan král skutečně bažil po lesku západoevropských dvorů. Proto hýčkal u dvora především známého Reinmara von Zwettera.
Pobyl u nás nejméně 5 let. Opěvoval svého mecenáše seč mohl, ale že by se tady cítil jako doma, to tedy ne.
Na Rýně jsem zrozen a Čechy jsem si zvolil spíše kvůli pánu, než kvůli zemi, ač oba jsou dobří.
Jinde se srovnává s hráčem v šachy, kterému zbývá jediná figura, král.
Na sklonku svého pobytu už měl zřejmě Reinmar českého prostředí plné zuby.
Nerad se zdržuji tam, kde se nejlepší strava dává volům a oslům.
Reinmara von Zwettera vystřídal profesionální pochlebník majstr Siegherr. A úplně na závěr Václavovy vlády potom proslulý tyrolský básník Friedrich von Sundburg.
Ten se vlichotil do královy přízně slovy o jeho štědrosti a velkorysosti.
Mít trůn s nebesy ze zlata, i ten by rozdal.
Mir hat Herr Gerhard Atze ein Pferd erschossen's diese Nache. Das klag ich denn den Erbestat, derst du unser beider Vogel. Es was wohl drier Marke wert, nur hörend fremde Sache, sieht das es an ein gelten Gat, wannit mich nur zogge. Der Seid von großer Sphäre, ich lass mich verlieren, im Rasse sind Befehle, da sind die Finger lange. Gebissen hat sie Schanden, ich schwör mit beiden Handen, dass sie sich nicht erkannten, ist ihr Mann, der mir starbe. In einen grünen Garten bequemen die soll ein wieser Mann nicht lassen unberuht. Er soll sich schirmen als ein Kind mit Augen weit in Zarten, da liegt Gelust des Herzen an und gibt auch hohen Mut. Böse und guter Wunder, das Reiche ist das Wunder, das Herz, das ist ein Wunder, und merkt man sich ein Dorn. Mit Kühnigkeit der Breite, das den Furder nähte, von seiner Arbeite, es ist anders gar verloren.
Aneška, druhá nejmladší z českých světic. Rodem Přemyslovna, postavením princezna, a kdyby se uskutečnil dohodnutý sňatek se synem římsko-německého císaře, mohla se i ona stát jednou císařovnou. Nestala se. Dala přednost životu nesrovnatelně skromnějšímu, pokornějšímu, obětavějšímu, než jaký by jí čekal na trůně paní tehdejšího světa.
Právě s ní, s nejmladší sestrou českého krále Václava a abatyší kláštera, který nese po staletí její jméno, se setkáme za týden touto dobou, jakož i s dnešními interprety, to jest s Ivanou Valešovou, Františkem Derflerem a Josefem Veselým. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek. Thank you.